Parlamento aurrera goazego goaz orain berriro Josu Ganuza gure lankidea hor dagoelako. Arratsaldeon berriro Josu.
Arratsaldeon Reyes.
Bai, gaur hor parlamentuko saioan eztabaidatzekoa zen 03 urte bitarteko zikloaren inguruko mozioa, eta hori dela eta ba gerraldi bat, eokale bilkura bat eginda parlamentuaren aurrean. Konta iguzu, norekin zaude, zertaz hitz egin duten, elkarrizketarik baduzu guri eskaintzeko, nola dago kontua?
Ba, oraindik mozioaren eztabaida edo puntura ez dira iritsi, ez da hasia, atzerapenarekin badoa, ordubete inguruko atzerapenarekin, beraz, bosterdietan sartuko dira ezitzaileak, 03 zikloko ezitzaileak eta bozeramaileak parlamentura, eta gurekin dugu Eider Garde, bozeramailetako bat, arratsaldeon Eider.
Arratsaldeon.
Beno, aipatu duzue behin eta berriro, baina zer eztabaidatuko da hor barruan gaur, parlamentu barruan?
Bueno, gaurko eztabaida izquierda ezkerrak, EH Bilduk eta Geroa Baik proposatzen duten mozio bat izango da, non Hezkuntza Departamentuari eta Nafar Gobernuari eskatzen zaion alde batetik udalendako finantziaketa egokia eman dadin, bestetik zikloaren duintasuna aldarrikatzen dute, eta azkenik ba behin da berriz plataforma eskatzen ari den mai negoziatzaile horren sorrera, ez? 03an eragile diren agente guztiekin, ez? Jakin badakigu ja iragarri dutelako PSNek eta Navarra Sumak ezezko emango dutela, hortaz bueno, bueno, saiatuko gara, bertan egongo gara aldugun presioa egiten, baina bueno, ez dugu esperantza handirik egia esan gaurko mozio honen emaitzarekin.
Bai. Duela urte bete inguru hasi zineten greba mehatxuarekin edo greba mai gainean jarri zenutela, gaurkoan ezezko ateratzen bada eta hala aurre ikusten duzue greba hasiko da.
Bai, bueno, atzo ere hori argi geldu zen, organismo berriaren sorreraren bilera horretan argi adierazi zuen kontseilari jaunak ez duela gure parte hartzea organismo horretan nahi, eta puntualki deituko gaituztela besterik ez, ez hortaz, bueno, plataformari eskaintza hori etzaio nahikoa iruditzen greba deialdia bertan bera uzteko, eta gaur izan zitekeen aukera greba bertan bera uzteko, ba nolabait konpromiso hoietara konprometitzen badira, baina bueno, argi dago ez dagoela inolako konpromiso politikorik 03arekiko, eta guk greba deialdiarekin aurrera egingo dugula. Azken baliabidea zen, hasieratik esan genuen guk grebara ez dugula joan nahi, baina argi dago greba aurrera doan heinean edo greba deialdi hau aurrera doan heinean badirudi zerbait mugitzen hasia dela, ez? Orduan bueno, hortan mantentzen gara.
Bai. Mai horren sorreraz, aipatu duzun organismo horren sorreraz eta zuen parte hartzeaz gain, zeintzuk dira ezitzaileen eskakizunak, ze eskakizun nahi dituzue betetzea zuekiko?
Bueno, gurekiko eta urtzaroarekiko, azkenean gu ahotsa jartzen ari gara, ahotsik ez duten hoiei ere, ez? Alde batetik Europako ratioak ezarri daitezela Nafarroan, egun bikoitzarekin ari gara lanean, eta bueno, hainbat momentuetan egoerak jasanezinak dira aurreskoletan, eta nolabait hori Nafar Gobernuaren eskumena da, ez? Ratioen jeitsiera hori Nafar Gobernuaren eskumena da. Bestetik, finantziaketa moduluen igoera, nolabait gure soldatak Nafar Gobernuak ezartzen dituen heinean, finantziaketa moduluak igoko balira, gure soldatak ere igoko lirateke, eta aldi berean, finantziaketa gehiago horrekin ere udalek nolabait lausoago biziko zuten 03aren finantziaketa, ez gaur egun bere gain hartzen ari direlako moduluaren 150%-a praktikamente, ez kostuana, ez hezkuntzak esaten duen arren udalei dagokiela 124%-a besterik ez, ez hor federazioa argi adierazi da gain koste horiek ez direla hezkuntzak esaten dituenak, askoz gehiago direla, eta bueno, nolabait gure aldarrikapena hortik doa, ez? Finantziak eta egoki finantziatu behar da 03a duintasuna izan dezan.
Bai, duintasun hori agerian geratuko da ere greba hasten bada, ez? Ikusi ditugu ze zerbitzu minimoak ezarri dituzten hainbat eskoletan, batzuetan 100%-koak horrek ere zerbait adierazi nahi du.
Hori da, ez, gu hasieratik esaten genuen, ez, zein izango da gobernuaren, hezkuntza departamentuaren edo udalen autua gutxieneko zerbitzuak ezartzerakoan, ez, guk beti esan dugu maksimoetan lanean gaudela eta ezin dugula legez langile gutxiago egon, ez. Egia da, erreferentziatzat hartzen ari direla beste zikloetan grebak ematen direnean hartzen diren gutxieneko zerbitzuak, baina gure zikloa oso aur dependienteek osatzen dute, eta nolabait antzekotasun gehiago zarretxen egoerarekin hezkuntzako beste zikloekin baino ez, eta hortaz hor agerian gelditu da ehuneko zerbitzu minimoak ezartzen dituzten momentutik urte osoa gaudela zerbitzu minimoetan, ez? Hortaz, ez dugu onartzen hezkuntzako otseilariaren hainbatetan esandako hitz hoiek, non esaten duen 0-3 Nafarroan fuertea dela eta kalitatea handikoa dela, ez? Hori ez da egia eta hori gu salatzera gatoz.
Bai. Galdetu nahi nizun, aipatu duzu, grebako zerbitzu minimoak ezartzeko orduan gainontzeko hezkuntzako ratioak esartzen dizkizuetela, baina baldintza aldetik 0-3 zikloko hezitzaileak ez daudete inondik inora parekatua hezkuntzako gainontzeko mailekin, ja aurre hezkuntzatik hasita eta bigarren hezkuntzaraino jarraituta.
Hori da, gaur egun guri estatu mailako hitzarmena ezartzen zaigu eta bueno, esan beharra dago 1.000 euroko soldatak ditugula, jardun osoan lanean gaudenak, 1.671 ordu egiten ditugula lan urtean, hau da, hezkuntza mailan lan ordu gehien dituen zikloa garela, 11 hilabetez egiten dugu lan, hau da, abuztua besterik ez dugu oporrak, hortaz, bueno, argi dago, ze desberdintasun dauden beste zikloekiko, ez? Pobreak gara, eta kasualidadez, emakume osatutako sektore bat gara, ez? Feminizatua, oso prekarioa, oso gutxietxia, eta, bueno, gezurra dirudi, ez? Gaur egun Nafarroan, lehendakari emakume bat izan da, nola gutxiesten gaituen, ez? Sektore bezala, ez? Gaur, oso haserre gaude, ez dugu ulertzen zergaitik horrelako gutxiespena gure zikloarekiko. Hezkuntza kutsua dugula ezin digo inork ukatu. Lehenik eta 2007-tik Nafarroan badagoen lege bat non hezkuntza kutsua ematen digun, hezkuntza ziklotzat hartzen gaituen eta gaur egun Lomloe berriaren berrikuntzatako bat da 0-3 Lomloe barruan dagoela, ez orain arte gertatu ez den bezala. Hortaz ezin digute ukatu hezkuntza ziklo bat garenik, naiz eta praktikan argi ikusten da beraientzako asistentzialak garen, ez dute gure balore pedagogikoa baloratzen.
Bai, eta amaitzeko aipatu dugu, gogoratu behar dugu hemendik 3 ordu laurdenera edo sartuko zaretela hitz egitera, badirudiela PSNek eta Nabarrasumak berriro hezkuntza arloan bat egingo dutela eta ez dituztela zuen eskakizunak edo ez dutela mozio horrekin bat egingo, ez dituztela zuen eskakizunak onartuko eta beraz aurke egingo dutela. Greba hor dago, helduen astean astekoa dena, pixkate nola hasiko da greba, non?
Bueno, eskoletatik ateratzeko aukera izango dugun langile gutxiek, erabaki dugu astelenean Sarrigurenen egongo garela, gure babesa ematen gure lankideei, lotxagarria delako Sarrigunengo edo Eguesibarreko udalak hartutako erabakia zerbitzu minimoen inguruan, nolabait bi talderekin ezitzaile bakarra ezartzen duelako eta hori oso arriskutsua izan daitekelako. Ikusten dugu oso momentu kritikoa izan daitekela ezitzaileentzat, bai fisikoki eta bai emozionalki, aurrentzat, zer esanik ez, ez dela entzuten ari aurren beharra zein dan. Eta bueno, plataformak erabaki du astelenean Sarriguren egongo garela gure babesa ematen bai familiei eta bai aurreskolako langileei.
Bai, eta orain ja bai azken galdera, Eider Garde, familien erantzuna zein izaten ari da?
Harritzekoa da, baina gehiengoak ulertzen du zertan ari garen, naiz eta zerbitzuaren beharra ezinbestekoa duten, ulertzen dute gurekin bat egiten ari dira. Hortaz ja hiru ente gara, ez? Alde batetik langileak, bestetik familiak eta bestetik udalak, ez? Eta ez gara jende gutxi, asko gara eta Nafarrak garen heinean Nafar gobernuak kasu egin beharko digu.
Eskerrik asko, Eider. Nire partetik hauek izan dira galderak.